Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាមេរិកផ្ដល់ជំនួយយោធាថ្មីចំនួន300លានដុល្លារទៀតដល់ Ukraine សមាជិកសភាអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតលើកិច្ចព្រមព្រៀងពីដានបំណុលផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់កូរ៉េខាងជើងធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រក្រោយពីរ៉ុកេតខូចម៉ាស៊ីន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលហ៊ានចូលរួមតវ៉ាជាមួយគណបកភ្លើងទៀនតុលាការកំពូលចាត់ទុកការប្រមូលផ្ដុំទីមទីឲ្យដោះលែងលោករងឈុនជារឿងខុសច្បាប់នឹងស្គរេរីកាអំពីលោកថេងសាវឿនថាតុលាការដាក់កំហិតលើរូបលោកមិនអោយចេញទៅក្រៅប្រទេសអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ស្គរេរីកាទាំងនេះនិងស្គរេរីកាផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជំនួយយោធាថ្មីចំនួន300លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកញ្ចប់ជំនួយថ្មីនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងរួមបញ្ចូលគ្រប់សម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Patriot របស់អ៊ុយក្រែនផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកដែលថ្លែងប្រាប់ VOA មន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកដែលថ្លែងក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះមុនពេលដែលកញ្ចប់ជំនួយថ្មីនេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះបាននិយាយថាកញ្ចប់ជំនួយនេះក៏មានរួមគ្រប់រ៉ុកេតសម្រាប់ប្រព័ន្ធរ៉ុកេត HIMARS គ្រប់រថក្រោះនិងសព្វាវុធកំទេចរថពាសដាច់ផងដែរសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអ៊ុយក្រែនមុនពេលអ៊ុយក្រែនគ្រោងធ្វើការវាយប្រហារតបតនឹងរុស្ស៊ីគ្រប់រ៉ុកេត Zuni រៀងដូចយន្តហោះដែលគ្មានការបញ្ជានិងមីស៊ីល MIM7 បាញ់ពីអាកាសដែលបញ្ជាដោយរ៉ាដាក៏ស្ថិតក្នុងកញ្ចប់ជំនួយថ្មីនេះដែរសម្រាប់ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្លូវអាកាសដល់អ៊ុយក្រែនហើយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Eventual និងប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅអាកាស Stinger ក៏ស្ថិតក្នុងកញ្ចប់ជំនួយនេះដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនោះនៅពេលដែលកញ្ចប់ជំនួយនេះត្រូវបានប្រកាសមាននឹងខ្លាចជាការដកអាវុធយុទ្ធភណ្ឌពីបញ្ជាសារពើប៉ុនរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលើកទី39ដែលអនុញ្ញាតដោយប្រធានាធិបតីតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកកញ្ចប់ជំនួយថ្មីនេះលេចឡើងនៅចំពេលដែលធានអ៊ុយក្រែនប្រហែល200នាក់បានចាប់ផ្ដើមពឹកពឿនរួមលើការប្រយុទ្ធរបស់ Abrams ប្រភេទ M1A1 នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះបើយោងតាម screen លេខរាយការណ៍របស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអឺរ៉ុបធានអ៊ុយក្រែន200នាក់ទៀតកំពុងបឹកហាត់លើការធ្វើប្រតិបត្តិការចាក់សាំងរថក្រោះនិងការថែទាំរថក្រោះនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធានអ៊ុយក្រែននឹងបឹកហាត់ប្រើរថក្រោះ Abrams ចំនួន31គ្រឿងដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីដើមខែនេះមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថារថក្រោះ Abramsប្រភេទ M1A1 ចំនួន31គ្រឿងទៀតកំពុងត្រូវបានកែច្នៃឡើងវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅរដូវស្រុកឈើជ្រុះខាងមុខនេះមន្ត្រីសំទុះសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ភ្ជួរកម្រិតខ្ចីប្រាក់ដែលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងមុននឹងរដ្ឋាភិបាលអស់លុយយកទៅសំអំណិលរបស់ខ្លួនលោកប្រធាននាយកប្រដាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបៃដិននិងប្រធានរដ្ឋសភាលោក Kevin McCarthy កំពុងស្វែងប្រមូលការគ្រប់គ្រង កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានការសម្រុះសម្រួលគ្នាដែលមានរួមការកាត់បន្ថយការចាយវាយដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទាមទារដោយសារគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើនស្ដួចស្ដាងក្នុងរដ្ឋសភាហើយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងភាគច្រើនស្ដួចស្ដាងក្នុងព្រឹទ្ធសភាហើយក្រុមផ្សេងៗរបស់គណៈបក្សទាំងពីរមិនសប្បាយចិត្តចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគេមិនដឹងថាតើនឹងមានការគំត្រូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានសក្តិព្រៀងច្បាប់នោះទទួលបានការអនុម័តឬទេគណៈកម្មាធិការចាត់ចែងវិន័យរដ្ឋសភាបានអនុម័តលើសក្តិព្រៀងច្បាប់នោះដោយសំឡេង7ទល់6ដែលបានបង្ហាញថាមានការមិនពេញចិត្តខ្លះខណៈដែលសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ2នាក់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការបន្តដំណើរនៃសក្តិព្រៀងច្បាប់នេះលោកសៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចាណិតយ៉េឡែនបានប្រមាណការពិសាផ្ដាំមុនថាសភាចាំបាច់ត្រូវបង្កើនកម្រិតនៃការខ្ចីប្រាក់មុនថ្ងៃទី5មិថុនាបើមិនដូច្នោះទេរដ្ឋាភិបាលនឹងគ្មានប្រាក់យកទៅចាយវិទីលោកសៃបានថ្លែងថាសូម្បីតែរងចាំដល់គៀកថ្ងៃក៏អាចធ្វើខកខានដល់ការធ្វើចំនួននិងដល់ចំនួនទុកចិត្តរបស់អតិថិជនផងដែរហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទុកចិត្តនៃការខ្ចីប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសក្តិព្រៀងច្បាប់នឹងមុខរដ្ឋសភានេះមានរួមការលើកលែងកម្រិតនៃការខ្ចីប្រាក់បច្ចុប្បន្នរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2025និងកិច្ចព្រមព្រៀងថវិកាចាយវាយ2ឆ្នាំដែលនឹងមានចំនួនដដែលក្នុងឆ្នាំ2024ហើយកើនឡើង 1% នៅក្នុងឆ្នាំ2025កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់កូរ៉េខាងជើងមួយគ្រឿងដែលបាញ់បង្ហោះនៅថ្ងៃពុធនេះបានខូចហើយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍ក្នុងយាននោះធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រនេះបើតាមសេចក្តីផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋហើយយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួនបានរកឃើញអំណាចនៃយាននោះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រកកិច្ចបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីឈ្មោះ Cholima 1បានខូចពីព្រោះมันមានលំនឹងនៅក្នុងម៉ាស៊ីននិងក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KCNA របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងការបង្ហោះនេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្ហោះផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្រលើកទី6របស់កូរ៉េខាងជើងហើយជាការបង្ហោះលើកទី1តាំងពីឆ្នាំ2016ការធ្លាក់នេះធ្វើឲ្យមានសញ្ញាព្រមានគ្រាអាសន្ននិងព្រមានជំនះខ្លួនមួយរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនការពុំមានទាំងនោះក្រោយមកត្រូវបានរុបចោលវិញដោយពុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់ឬការខូចខាតអ្វីទេនៃអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាយោធាកំពុងធ្វើបេសកកម្មរុករកអ្វីដែលគេជឿថាជាបំណែកនៃយានបង្ហោះរណបនោះយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានចេញផ្សាយរូបភាពនៃបំណែកដែលត្រូវស្រង់ពីទឹកដែលមានរួមទាំងវត្ថុរាងដូចបំពង់យ៉ាងធំមួយភ្ជាប់ជាមួយពូបណ្ដាច់ទឹកមួយកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាយុទ្ធហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធចិនមួយគ្រឿងបានហោះជិតយន្តហោះឆ្លបយកតាមគ្រឿងរបស់ខ្លួននៅពេលបំពេញបេសកកម្មយាមល្បាតមួយលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និយាយថាយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធចិនមួយគ្រឿងធុន J-16 បានហោះចំពីមុខយន្តហោះធុន RC-135 យ៉ាងកខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ហើយបានបង្ខំឲ្យអ្នកបើកយន្តហោះអាមេរិកនេះហោះកាត់ខ្យល់គួចវើវើបណ្ដាលមកពីយន្តហោះប្រយុទ្ធចិននោះវីដេអូនៃឧបតហេតុនេះពីបន្ទប់អ្នកបើកយន្តហោះជ្រប់យកការសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាអាកាសយានអាមេរិកនេះរង្គើនៅក្រៅយន្តហោះប្រយុទ្ធរបស់ចិនបានហោះកាត់ផ្លូវហោះរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានចែងថាយន្តហោះជ្រប់យកការធុន RC-135 បានធ្វើបាត់ការដោយសវត្ថិភាពនិងជាអលិជីលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិតាមរយៈច្បាប់អន្តរជាតិឧបតហេតុការពិសពដាមនេះបានកើតមានឡើង6ខែក្រោយឧបតហេតុស្តៀងគ្នាមួយការពិខែធ្នូនៅពេលដែលពួកអាកាសញ្ញនិកនៃយន្តហោះ RC-135 មួយគ្រឿងទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យហោះបញ្ជាដើម្បីកុំឲ្យបុកយន្តហោះប្រយុទ្ធរបស់ចិន ឧបតហេតុទាំងនេះមានឡើងនៅពេលមានកំណានភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អំពីបញ្ហាមួយចំនួនមានរួមការពង្រីកយ៉ាងកខ្លួនរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសម្ពាធខាងយោធានិងខាងការទូតលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងហើយដែលចិនចាត់ទុកថាជាខិតបំបែកខ្លួនមួយរបស់ប្រទេសចិនយុទ្ធសាស្ត្រដងបានបញ្ឈប់ការចរចាគ្នាជាមួយកងកម្លាំងយោធាបារារបស់ប្រទេសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនៃកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP បានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីសូដង់ម្នាក់ដែលបាននិយាយក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលសូដង់ដែលចេញពីការចរចានេះដោយសារតែក្រុមឧទាមមិនដែលអនុវត្តតាមខណាមួយនៃកិច្ចឈប់បាញ់គ្នារយៈពេលខែកន្លងមកទេដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងខដែលតម្រូវឲ្យមានការដកកងកម្លាំងចេញពីមន្ទីរពេទ្យនឹងអគារស្នាក់នៅនានាផងដែរមន្ត្រីនោះបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលសូដង់បានចោទកងកម្លាំងយោធាបារាថាបានរំលោភម្ដងហើយម្ដងទៀតលើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយការពីជប់ថៃអង្គានឹងត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កងកម្លាំងយោធាបារាបាននិយាយថាពួកគេបានតាំងចិត្តគោរពកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះបើទោះបីជាមានការរំលោភម្ដងហើយម្ដងទៀតពីយោធាស៊ូដង់ក៏ដោយ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនព្រមមានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលហ៊ានចូលរួមតវ៉ាជាមួយគណៈបកភ្លឹងទៀនតុលាការកំពូលចាត់ទុកការប្រមូលផ្ដុំទៀមទីឲ្យដោះលែងលោករងឈុនជារឿងខុសច្បាប់នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកថេងសាវឿនថាតុលាការដាក់កំហិតលើរូបលោកមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងកីឡាករនីបូសំណាងអំពីការមិនបានជោគជ័យលើកនេះជាបទពិសោធន៍សម្រាប់វឹកហាត់បន្ថែមដើម្បីជោគជ័យនៅលើក្រោយការចុះហត្ថលេខារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខថ្មីជាមួយប៉ាពូអាស៊ីណូវែលគីណេធ្វើឲ្យមានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីអំពីស្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីទី1ទៅដល់ស្ថានីយអវកាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាជូនពិការដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងសប្ដាហ៍នេះអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមមានជាថ្មីក្នុងការចាប់អ្នកហ៊ានចូលរួមតវ៉ាជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីទាមទារឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតពិចារណាឡើងវិញក្នុងការឲ្យគណៈបកជំទាស់មួយនេះបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខនេះអ្នកស្រីនឿនដាវីនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធបានប្រមានជាថ្មីចាប់ខ្លួនអ្នកដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ានៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនប្រជាជននិងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលសម្រេចមិនឲ្យគណៈបច្ចុប្បន្នមួយនេះចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខក្នុងពិធីដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានបេតុងខ្សែកាបឆ្លងកាត់ទន្លេសាបនិងស្ពានអាកាសឫស្សីកៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ហើយថាបើទោះបីមហាផ្ទៃមិនឲ្យធ្វើក៏នៅតែធ្វើខ្ញុំកាន់តែបញ្ជាក់ថាគុកស្វាគមន៍គុកនិងស្វាគមន៍អានោះនិយាយឲ្យគ្រាច្បាស់ណាស
់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប្រមានដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលសម្ដៅលើលោករងឈុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារថានឹងចាប់ខ្លួនសារជាថ្មីបើហ៊ានចេញមុខតវ៉ា
ហើយបងប្អូននិយាយនេះកុំទៅចាញ់បោកមកងាប់ឬក៏មកជាប់គុកជំនួសគេនោះដោយសារតែអារឿងកំហុសដែលឯងធ្វើខ្លួនឯងតាធ្វើខ្លួនឯងទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោករងឈុនបានប្រកាសថាខ្លួនក្រុងជួបជុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណ 10,000 នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនាចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីតស៊ូមតិទាមទារឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនេះបានចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានអះអាងថាខ្លួនបានព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយស្នើសុំសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់និច្ចានុកលកម្មនៃប្រកាសលេខ193នៃក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែមិនទទួលបានតាមការស្នើសុំគណៈបកភ្លើងទៀន ដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1.6 សែននាក់កាលពីពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នៅតែរក្សាជំហរនិងបង្ហាញថាខ្លួនពិតជាចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនិងមិនមានអបាយកលឲ្យបរទេសគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្វីនោះទេលោករងឈុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាមកទល់ពេលនេះលោកមិនទាន់បានដាក់លិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយដើម្បីសុំការប្រមូលផ្ដុំតស៊ូមតិលោកបន្ថែមថាលោកនឹងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយក្នុងករណីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបដិសេធមិនឲ្យជួបជុំលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទៀត
ក៏ពិតឲ្យយើងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់យើងនឹងដាក់លិខិតជូនដំណឹងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញបាទយើងមិនធ្វើទៅតាមអ្វីដែលចេះតែធ្វើហើយមិនបានជូនដំណឹងនោះទេអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ហើយបើសិនជាសាលារាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនឲ្យធ្វើការប្រមូលផ្ដុំយើងនឹងដកឃ្លាយកមកជជែកថ្នាក់ដឹកនាំឯកណាបាក់ក្លៀនទៀនថាតើយើងទៅធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើម៉េចរកច្រកចេញដើម្បីឲ្យបានគណៈបកភ្លើងទៀននៅចូលរួមនៅធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ23កក្កដាខាងមុខនេះបាទ
លោករងឈុនបន្ថែមថាលោកមិនបានលើកឡើងថានៅតែបន្តតវ៉ាបើទោះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំតាមការស្នើសុំគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាការខ្វះឯកសាររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាឧបាយកលនិងជាគោលដៅរបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយផ្ទាល់ដែលមិនចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងថាការនេះជាចេតនាចង់យកបរទេសមកគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំនឿនដាវីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃពុធនេះតឡាការកំពូលបានតម្កល់សាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានការដោយចាត់ទុកការចោទប្រកាន់សកម្មជនសង្គមពីបទញុះញង់ក្នុងការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនកាលពីឆ្នាំ2020ជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នេះប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកញ្ញាថាងស៊ីណុនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាក្រុមតុលាការកំពូលបានចាត់ទុកការចាត់ប្រកាន់របស់តុលាការជាន់ទាបទៅលើសកម្មជនសង្គមចំនួន9នាក់ជាការត្រឹមត្រូវនិងបានដំកល់សារដីកាប្រមទ័នរបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានការពួកគេទាំង9នាក់ត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពពុកពោដល់សន្តិសុខសង្គមតេតងនឹងសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគេទាមទារឲ្យដោះលែងអតីតមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននៅថ្ងៃពុធនេះលោកគង់ស្រីមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំរុំជម្រះតុលាការកំពូលបានអានតាមខ្លឹមសារដែលជាការយល់ឃើញរបស់តុលាការកំពូលថាសកម្មភាពរបស់សកម្មជនទាំងអស់នោះដែលលើកបដាការផ្សព្វផ្សាយជាវីដេអូតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការដាស់ស្រែកទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុននៅខាងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអំឡុងឆ្នាំ2020មិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទេព្រោះសកម្មភាពនោះអាចបំពាននិងប៉ះពាល់សិទ្ធិដល់អ្នកដទៃបានលោកគង់ស្រីមឲ្យដឹងថាផតាំងដាក់បន្ទុកគឺដោយសារមនុស្សមួយចំនួនក្នុងចំណោមពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដូចជាលោកហូវ៉ាន់លោកអូចិនរិទ្ធនិងលោកគង់សុភាលោកអះអាងថាពួកគេបានរៀបចំផែនការប្រមូលផ្ដុំនិងទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងអ្នកផ្សេងទៀតបើតាមលោកចៅក្រមសកម្មភាពទាំងនោះអាចបង្កទៅជាការញុះញង់ឲ្យមានភាពពុកវោដោយសន្តិសុខសង្គមបានបើទោះបីជាពេលធ្វើសកម្មភាពនោះមិនទាន់បានសម្រេចក៏ដោយបន្ថែមពីនេះលោកគង់ស្រីមលើកឡើងថាសកម្មភាពទាំងនោះក៏ជាការដាក់សម្ពាធដល់តុលាការនិងអាចញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមសកម្មភាពដែលអាចបង្កភាពពុកវោក្នុងសង្គមនិងប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានលោកថាឡាវីអាយុ23ឆ្នាំសមាជិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរជាសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោម9នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសបានចូលទៅស្ដាប់ការប្រកាសសារដីការបស់តុលាការកំពូលចាត់ទុកថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់សកម្មជនសង្គ មលោកក៏ចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នេះជាការគាបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមសកម្មជនរូបនោះសកម្មភាពរបស់លោកមិនមានបំណងប្រឆាំងឬផ្ដួលរំលំនរណាម្នាក់ឡើយ
ក្នុងនាមជាសកម្មជនម្នាក់ដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានបញ្ហាសង្គមកើតឡើងខ្ញុំមិនតែមានចង់បានតម្លៃទូនទីណាមួយហើយក៏មិនចង់បានការលើកទឹកចិត្តស្អីទៅសើស្អីពីណាវិន័យដែរគាត់តែដោះស្រាយទៅបញ្ហាខ្ញុំលើកមកហើយតែ1 2 3 4ពីការណាស្អីជួយទៅដោះស្រាយទៅគ្មានបំណងទៅប្រឆាំងតែឯងគ្មានបំណងទៅប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគ្មានបំណងទៅផ្ដួលរំលំស្អីទេពួកយើងគាត់តែជាយុវជនប្រមាណនេះ
លោករិះគន់ថាបើគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាឬសម្ដែងមតិពីអ្វីមួយហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដូច្នេះមិនគួរមានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យសម្ដែងមតិនោះទេ
បើសិនបើមិនចង់ឃើញមានការសម្ដែងទេមិនចង់មានឃើញការប្រាប្រាសិទ្ធិលុបច្បាប់នឹងចោលទៅបើមិនចង់ឃើញមានពលរដ្ឋដើរចេញតាមផ្លូវធ្វើកោតកម្មជាដើមហ្នឹងមិនបាច់ដាក់ឲ្យមានទេលុបចោលហ្មងទៅពួកថាកុំឲ្យមានបើថាមានធ្វើការដែរនឹងតាមមកទៅអីអញ្ចឹងបន្តដល់អាអ្នកធ្វើបកាច្បាប់ហ្នឹងទៀតអត់ទេបកាមកទៅស្អីបើឲ្យគ្នាប្រើកើតហ្នឹងវាដូចធ្វើស្បាយមកពេលដែលបាទអង្គុយមើលហូបក៏មិនកើតអាចាស់ចោលក៏មិនកើតអស់ទៅលុយជា
ចំណែកលោកមុងសុភ័ក្រអាយុ28ឆ្នាំអតីតយុវជន100រៀលត្រីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងដែលមកស្ដាប់ការប្រកាសសារដីការបស់តុលាការកំពូលដែរចាត់ទុកថាការសម្រេចរបស់តុលាការជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមលោកថាតុលាការសាលាដំបូងមិនបានលើកអំពីអង្គច្បាប់ច្រើនទេប៉ុន្តែតុលាការកំពូលបានផ្អែកលើមាត្រា26នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនដែលចែងអំពីសហការីផ្សំគណិតដែលត្រង់ចំណុចនេះហាក់ជាការដាក់បន្ទុកធ្ងន់
ការធ្វើរបស់បងជុំវិធីឈួភេងដែលតាក់ទងជាមួយលោកហូវ៉ាន់នៅខាងក្រៅនោះយកមកជួបជាមួយយើងអត់ដល់ជួបជាមួយយើងវាទៅជាចាក់វាទៅជាចាត់ទុកថាជាបទល្មើសរួមផ្សំគណិតទាំងអស់គ្នាហើយវាទៅជាបទល្មើសញុយញងហើយដោយអង្គហេតុក្តីយើងម្នាក់ម្នាក់គឺយើងអត់ដឹងខ្លួនអត់ដឹងថាយើងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកខាងណាទេព្រោះយើងមកគ្រាន់តែអនុវត្តមកមកខ្លោមើលអ្នកខ្លះគាត់មកតាឈរលើអ្នកខ្លះគាត់នៅបាត់ដងនៅមិនធ្វើអីផងប៉ុន្តែនៅតែជាប់ពាក្យថាសហការីនឹងកម្រិតហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាការលើកឡើងរបស់អង្គច្បាប់របស់សាលាការកំពូលនេះយើងសោកស្ដាយដែលយើងគិតថាការលើកឡើងនេះវាដាក់បន្ទុកឲ្យយើងធ្ងន់ជាងមុនហើយចោតយើងទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកខាងក្រៅប្រទេសដែលយើងដែលអាចនឹងជាបទល្មើសធំធំតទៅមុខទៀត
លោកមុងសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រំបត់ចោតញុះញង់ហើយតុលាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ20ខែតុលាការតម្រូវឲ្យអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារចំនួន14ខែហើយទោសសេសសល់ត្រូវព្យួរសាកល្បងលោកសឹងសាងករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ថ្លែងថាប្រសិនបើការជួបជុំសម្ដែងមតិទទួលរងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការនោះវានឹងក្លាយទៅជាសម្ពាធផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះការជួបជុំសម្ដែងមតិជាមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្ថែមថាករណីនេះបានបង្ហាញនូវភាពជំរងចម្រាស់រវាងអ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់និងអ្នកប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បើសេរីភាពតពន់ទៅនឹងការជួបប្រជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សកម្មជននានាត្រូវបានហាមឃាត់រារាំងចិត្តបើវិធីនៃការសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋអាចធ្វើបានទៅមធ្យោបាយណា
គូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅខែតុលាឆ្នាំ2021សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់សកម្មជនសង្គមរួមមានអ្នកស្រីឈឿនដារាវីលោកហ៊ុនវណ្ណៈលោកកើតសារាយលោកថាឡាវីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃលោកមានព្រំមនីនិងលោកមួងសុភ័ក្រនិងសកម្មជននយោបាយពីររូបគឺលោកជុំពុទ្ធីនិងលោកឈួនភេងពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលបានទៀនទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែចំពោះសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគេក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនប៉ុន្តែការនោះតុលាការបង្កប់ឲ្យព្យួរទោសមួយចំនួនដល់ពួកគេដូច្នេះពួកគេត្រូវបានដោះលែងប៉ុន្តែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការលោករងឈុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយសារតែគុណការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបတ်ផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បတ်សម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
តុលាការខេត្តរតនគិរីបានសម្រេចដោះលែងលោកថេងសាវឿននិងសហការីរបស់លោក2នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលោកថេងសាវឿនបញ្ជាក់ថាលោកនិងសហការីរូប2រូបទៀតត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដោយហាមរូបលោកមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនោះទេកញ្ញាមីដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនដែលរងការចាប់ប្រកាន់ទាក់ទងនឹងបដិវត្តកសិករឲ្យដឹងថាតុលាការដល់លែងរូបលោកនិងសហការី2នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលក្នុងនោះហាមរូបលោកមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកថេងសាវឿនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាតុលាការមិនទាន់ទម្លាក់បទចោទលើរូបលោកនិងសហការីរបស់លោក2នាក់នៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាតុលាការបានដាក់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់រុកលោកមួយចំនួនដែលក្នុងនោះហាមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេស
ហើយយើងនៅទៅតែបន្តនីតិវិធីក្នុងការធ្វើការសវនាការធ្វើការចូលគ្រប់នីតិវិធីរបស់សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីដោយបញ្ជាក់នៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទី1គ្រប់អ្នកទាំងខ្ញុំទាំងសហការីខ្ញុំពីរអ្នកផ្សេងទៀតមិនអាចចេញដែនក្រៅព្រំដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាមិនអាចចេញក្រៅប្រទេសឬក៏ព្រំដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទី2គឺពួកខ្ញុំនឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយទី3ត្រូវបង្ហាញខ្លួនមុខសមត្ថកិច្ចនិងមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតដែលចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តដោយពាក់ព័ន្ធនឹងនេះហើយនេះគឺជាការសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការបោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការ
លោកថេងសាវឿនឲ្យដឹងថាលោកមិនអាចនិយាយអ្វីលើសពីនេះដោយសារតែលោកស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការខេត្តរតនគិរីបានសម្រេចចិត្តដល់លែងលោកថេងសាវឿននិងសហការីរបស់លោក2នាក់គឺលោកថាន់ហាចមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមនិងលោកញិលភៀបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមឲ្យនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តរតនគិរីលោកកៅពិសុទ្ធប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រេចឲ្យបុគ្គលទាំង3នាក់នៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីចងភ្ជាប់លើពួកគេទេលោកបន្ថែមថានេះមិនមែនជាការទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រក័ណ្ឌលើពួកគេឡើយការដោះលែងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនបានចេញសារលិខិតនិងវីដេអូដោយប្រកាសទទួលស្គាល់កំហុសក្នុងសំណុំរឿងចាត់ប្រក័ណ្ឌបដិវត្តកសិកនៅក្នុងវីដេអូសារភាពពេលលោកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅខេត្តរតនគិរីលោកថេងសាវឿនអះអាងថារុកលុកលងជាមួយការចងអល់បង្ហាញរបស់ជនបរទេសនិងក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនតាមរយៈសកម្មភាពប្រមូលផ្គុំគៀងគោកសិករមួយចំនួនធ្វើការញុះញង់ឬក៏ញុះញង់នឹងឈានទៅដល់ការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយមិនដឹងខ្លួនអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាយល់ថាការដោះលែងលោកថេងសាវឿនកើតឡើងក្រោយលោកចេញមុខសំទោសនិងទទួលស្គាល់កំហុសលោកចាត់ទុកថានេះគឺជារឿងដដែលដដែលនៅពេលតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយ
បាទដែលជាគោលការណ៍ច្បាប់មានបំណងក្នុងការអនុវត្តគឺសំដៅទៅលើជនប្រព្រឹត្តនៃបទអំពើយ៉ាងពិតប្រាកដអញ្ចឹងមិនមែនថាយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងសភាពផ្នែកណាមួយទេអញ្ចឹងគួរតែពិនិត្យនិងពិចារណាក្នុងការប្រតិបត្តិច្បាប់នឹងឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវជាវិញ្ញរងការរិះគន់ដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់នឹងទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដើម្បីជាសម្ពាធឲ្យជាដើមមិនពីបែបជាមធ្យោបាយនៃការអនុវត្តទេ
គូបញ្ជាក់ថាតុលាការខេត្តរតនគិរីចាត់ប្រកាន់លោកថេងសាវឿននិងសហការីរបស់លោក2នាក់ទៀតពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ដែលអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូត10ឆ្នាំពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាបន្ទាប់ពីលោកថេងសាវឿននិងក្រុមការងាររបស់លោកបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកសមាគមដែលរៀបចំឡើងនៅខេត្តរតនគិរីទីតាំងដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅទីនោះសង្ស័យថាសមាគមរបស់លោកថេងសាវឿនបានលួចប្រចាំក្នុងស្ថាបគារមួយក្នុងក្រុងបាឡុងហើយមានផែនការធ្វើបដិវត្តកសិកររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងកីឡាករនីបូសំណាងអំពីការមិនបានជោគជ័យលើកនេះជាបទពិសោធន៍សម្រាប់វឹកវើលបន្ថែមទៀតដើម្បីជោគជ័យនៅលើកក្រោយការចុះហត្ថលេខារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក លើកិច្ចប្រំពៃសន្តិសុខថ្មីជាមួយប៉ាពូអាស៊ីណូវែលគីណេធ្វើឲ្យមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីអំពីស្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទី1ទៅដល់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាជុំពិការដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីចុងសប្ដាហ៍នេះតទៅព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល64ឆ្នាំមកនេះបានបញ្ចប់ទៅកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកកាន់តែចាប់អារម្មណ៍មកលើប្រទេសកម្ពុជាថែមមួយកម្រិតទៀតដោយកម្ពុជាបានឈរក្នុងលំដាប់ទី4នៅក្នុងការដណ្ដើមបានមេដាយមាសចំនួន81និងលំដាប់ទី3នៅក្នុងការដណ្ដើមបានមេដាយជាច្រើនគឺចំនួន282គ្រឿងលើពីនេះកីឡាការិនីបូសំណាងដែលបានចូលរួមប្រកួតកីឡារត់ប្រណាំងចម្ងាយ 5,000 ម៉ែត្រក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះត្រូវបានពិភពលោកស្ញប់ស្ញែងចំពោះភាពតស៊ូអត់ធ្មត់មិនព្រមបោះបង់ការប្រកួតរបស់កីឡាការិនីរូបនេះទោះបីមិនបានទទួលជោគជ័យក៏ដោយដោយនាងបានរត់គ្រប់ជុំទោះបីជាមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំក៏ដោយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA កីឡាការិនីវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះបានចាត់ទុកការមិនទទួលបានជោគជ័យពេលនេះជាមេរៀនជំរុញឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តវឹកហាត់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ដណ្ដើមបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតនាពេលអនាគតសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរបងសំណាងចា៎ចា
៎ជម្រាបសួរ
កាលពីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32ដែលទើបតែបញ្ចប់ថ្មីៗនេះសំណាងបានចូលរួមប្រកួតរត់ចម្ងាយ 5,000 ម៉ែត្រដែលមានអ្នកចូលរួម11នាក់ពេលនោះសំណាងមិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈពេលនោះមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏សំណាងនៅតែបន្តរត់រហូតដល់គ្រប់ចម្ងាយតែនៅក្នុងពេលនោះមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យសំណាងនៅតែបន្តរត់បែបនេះទៀតចា៎
វិញតែនៅជំរុញបងអូនមិនបោះបង់ទោះដឹងថាខ្លួនឯងមិនទូបានជោគជ័យក៏នៅតែខំប្រឹងទីមួយគឺបងអូនជាកីឡាករនៃនាងទេកម្ពុជាចឹងបងអូនមានភារកិច្ចដើម្បីប្រកួតដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាទោះដឹងលទ្ធផលខ្លួនឯងចាញ់ក៏នៅតែទៅមុខដែរដើម្បីពួកគាត់ហើយទី2ដែលថាតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះផ្ទាល់គាត់លើកទឹកចិត្តទោះដឹងថាបងអូនមិនបានទូបានជោគជ័យក៏ដោយក៏គាត់លើកទឹកចិត្តគាំទ្របងអូនទាំងជនជាតិបរទេសនិងជាជនកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនិងទឹកចិត្តខ្ញុំទូដឹងថាខ្លួនឯងចាញ់ក៏នៅទៅមុខដែរបងចាហើយទី3ដើម្បីឈ្នះខ្លួនឯងផងដែរបងព្រោះយើងមិនបានលទ្ធផលល្អក៏យើងបានឈ្នះខ្លួនឯងថាយើងបានមកដល់ទីនិងដូចគេដែរបង
ចាសំណាងការចូលរួមប្រកួត SEA Games លើកនេះតើបានផ្ដល់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដល់សំណាងដែរទៅចា
ជាសម្រាប់ការផ្ដល់បទសោតសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាផ្ដល់បទសោតច្រើនបងគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំលេងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទី1វាធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងពីសមត្ថភាពនៃគូប្រកួតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងច្រើនក្នុងការប្រកួតដឹងពីកម្លាំងនៃដៃគូប្រកួតរបស់ខ្ញុំគឺដឹងថាពួកខ្លាំងកម្រិតណាហើយយើងត្រូវបន្តខំប្រឹងសមត្ថភាពយើងបែបមួយទៀតឲ្យលើសពួកគាត់ដើម្បីទូបាន JDP បងហើយក៏ជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំរៀនពីវាផងដែរនៅក្នុងការប្រកួតគឺដូចជាខំប្រឹងទូជាដឹងថាយើងមិនទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែយើងនៅខំប្រឹងបងគម្រិតខ្លាំងរបស់ដៃគូគោលរបស់ខ្ញុំគឺពួកគាត់ថាជាយូរហើយពួកគាត់មានកាយសម្បទាល្អជាងរូបខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមានកាយសម្បទានៅចាញ់ពួកគាត់ដល់ហើយហើយការមកហាត់គឺខ្ញុំនៅចាញ់ពួកគាត់ដូចជាហាត់យូរឆ្នាំហើយគាត់ហាត់កម្មវិធីល្អនឹងខ្លាំងមកការមកហាត់គេក៏ល្អហើយការញ៉ាំក៏គេមានការញ៉ាំល្អនឹងសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយកាយសម្បទាគេគឺល្អជាងខ្ញុំមកហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺអាចនិយាយបានថាយើងនៅកម្រិត50ទៅ 60% ហើយយើងរៀងសាច់ដុំមិនទៅជាបានដូចគេបង
ចា៎នៅរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតការប្រកួត SEA Games លើកទី33នឹងត្រូវប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសថៃតើសំណាងសម្លឹងឃើញដូចម្ដេចដែរសម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតនៅពេលខាងមុខនោះចា
៎ច ចាប់បងសម្រាប់ប្រកាសនៅខាងមុខនៅប្រទេសថៃគឺបងសំឡឹងឃើញថាបងនឹងគិតខំតាំងឲ្យល្អជាងនឹងបងព្រោះនៅស្រុកខ្មែរបងធ្វើមិនស្អីបានអមតែប្រកាសតទៅមុខបងនឹងខំតាំងឲ្យល្អជាងនឹងបងសម្រាប់ការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងខំប្រឹងទោះជាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែរវល់ក្នុងការសិក្សាផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបញ្ញាចិត្តឲ្យខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីយកជ័យលេខភីជូនប្រទេសជាបងនៅប្រកាសនៅប្រទេសថៃបង
ចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់2ឆ្នាំទៀតតើសំណាងមានគម្រោងឬក៏ផែនការក្នុងការវឹកហាត់ដូចម្តេចដែរដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកក្រោយនេះចា
សម្រាប់ការវឹកហាត់របស់ខ្ញុំទៅមុខទៀតគឺខ្ញុំវឹកហាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងមុនទៅបងដើម្បីយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងបានជ័យលាភីបងសម្រាប់ការវឹកហាត់គឺយើងត្រូវតែបន្ថែមពេលវឹកហាត់ច្រើនហើយនឹងបន្ថែមកម្មវិធីច្រើនបងយើងអាចបន្ថែមម៉ោងដូចជាក្នុងមួយពេល2ម៉ោងបងហើយកម្មវិធីវឹកហាត់ក៏យើងត្រូវតែដាក់កម្រិតលើខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងជាងមុនដែរបងតាមជាគីឡូក្នុងមួយទឹកអូនអត់ទាន់កំណត់ច្បាស់តែបើក្នុងមួយថ្ងៃអាចរត់20គីឡូជាងទៅជា70-80គីឡូបងព្រោះអីយើងលេងខ្លួនឆ្ងាយហើយសម្រាប់កម្មវិធីគឺយើងចង់ច្រើននឹងធ្វើលំហាត់ហើយនឹងបុកបឿនច្រើនបងក្នុងមួយថ្ងៃយើងហាត់4ម៉ោងបង4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងហើយបើក្នុងកម្មវិធីយើងអាចជារត់ក្នុងពេល10គីឡូជាងពីពេលអាចជា20គីឡូជាងទៅ30គីឡូបងហើយនឹងយើងធ្វើលំហាត់ដើម្បីបន្ថែមម៉ាត់ហើយនឹងកាយសម្បទាផងដែរមែន
ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ការប្រកួតលើកក្រោយទៀតតើសំណាងគិតថាត្រូវមានការជួយជ្រោមជ្រែងលើផ្នែកអ្វីខ្លះដែរទៅចា
សម្រាប់ការវឹកហាត់ទៅថ្ងៃមុខគឺត្រូវមានការជួយជ្រោមពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់នៅពីក្រោយបើមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ជ្រោមជ្រែងនិងជំរុញពីលោកគ្រូឲ្យគាត់នឹងបង្ហាត់បង្រៀនយើងពីបច្ចេកទេសដូចជាការចូលកម្មវិធីការធ្វើលំហាត់តាក់ទងតែសម្បទាយើងនឹងកម្មវិធីចូលបឿននិងកម្មវិធីចូលណាត់ដើម្បីឲ្យយើងមានសុខកាន់ខ្លាំងបងអាចនិយាយបានថាកម្រិត 50% ទៅ 60% នៃការជំរុញពីគាត់និងការបង្វឹករបស់គាត់មកលើយើងហើយអាចនិយាយថា 40% ឬ 50% ទៀតលើខ្លួនយើងត្រូវខំប្រឹងដើម្បីទទួលបានផលិតផលល្អបងនៅក្នុងពេលវឹកហាត់ទោះយើងលំបាកមកក៏យើងត្រូវតែព្យាយាមហើយនឹងខំប្រឹងស្ដាប់តាមគាត់ទោះជាដឹងថាវាហត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវស៊ូដើម្បីទទួលបានផលិតផលល្អអាចនិយាយបានថាមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់នៅចាំជួយយើងពីក្រោយប្រហែលជា50ទៅ60%ហើយនឹងចំណាយមួយទៀតគឺលើខ្លួនយើងដែលយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អនឹងជ័យលាភជូនជាតិផងដែរបងចំណាយនៃការបង្ហាត់ក៏មានទៅលើការញ៉ាំនិងសម្រាកផងដែរបងដូចជាថាញ៉ាំកាអីក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានណែនាំថាយើងត្រូវតែខំប្រឹងញ៉ាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅអ្វីដែលជាលបោះដែលត្រូវតាមស្តង់ដារយើងបង្ហាត់នឹងកីឡាហើយក៏ឧបករណ៍ឬក៏ការសម្រាកក៏ដូចគ្នាក៏គាត់បានបញ្ជាក់ណែនាំគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំថាយើងត្រូវខំប្រឹងសម្រាកនិងខំប្រឹងបង្ហាត់ទៅតាមចិត្តទេសនិងឧបករណ៍ណាដែលត្រូវស្តង់ដារយើងផងដែរបង
រហូតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ការវឹកហាត់របស់សំណាងតើអ្វីខ្លះដែលជាឧបសគ្គនៅក្នុងការវឹកហាត់នោះចា៎
ឧបសគ្គនៅក្នុងការវឹកហាត់គឺវាមានតិចតួចដែរបងគឺការដែលទីទៀតបងត្រូវចូលរៀនស្គាល់តហើយអញ្ចឹងទៅវាអាចប៉ះពាល់នៅពេលវេលាយើងសិក្សានិងវឹកហាត់ហងទីមួយគឺយើងរៀនក៏វាប៉ះពាល់មួយម៉ោងវឹកហាត់បងតែវាអត់អីខ្ញុំអាចគ្រូបានបងប៉ុន្តែបាក់ហឹងយើងខ្លាំងទៅតិចបង
មុនការប្រកួតស៊ីហ្គេមខាងមុខម្ដងនឹងតើសំណាងមានកម្រងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែរឬទេចា
សម្រាប់ចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតគឺប្អូនមានការត្រៀមហើយបងប៉ុន្តែប្រតិការអ្វីប្អូនអត់ស្មានដែរតែប្អូននៅតែវឹកហាត់ត្រៀមប្រកួតប្រចាំខាងមុខដើម្បីដកស្រង់ថាឥឡូវយើងឡើងដល់កម្រិតណាយើងខ្លាំងដល់កម្រិតណាផងដែរបងអញ្ចឹងនិយាយបានថាអានឹងក៏ជាការតេស្តប្រកួតមួយដែរតេស្តដឹងថាឥឡូវយើងហាត់ឡើងដល់កម្រិតណាយើងខ្លាំងដល់កម្រិតណាបង
ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលប្រទេសកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនេះទើបតែបានបញ្ចប់ទៅថ្មីថ្មីនេះហេតុដូច្នេះតើសំណាងត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅពេលណាដែរទៅចា
ចាប់ហងថ្ងៃបងអូនអត់ទាន់ឈប់ទេបងអូននៅវឹកហាត់រាល់ថ្ងៃបងបងអូននៅតែវឹកហាត់បន្តបងអត់សម្រាកទេខាងឆាក់ពួនគាត់បានឲ្យកីឡាករគាត់ទៅសម្រាកនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនបងហើយប៉ុន្តែកីឡាករយើងក៏នៅតែវឹកហាត់ខ្លួនឯងនៅតាមផ្ទះផងដែរបងតាមការហាត់នៅផ្ទះគឺពួកគាត់ទៅតាមវិញ្ញាសាដូចវិញ្ញាសាបងអូនគឺរត់ចឹងទៅចំណាយពេលវេលារត់មួយម៉ោងទៅមួយម៉ោងឡានបើយើងរក្សាអំណត់យើងនៅដដែលនឹងកម្លាំងដែលយើងវឹកហាត់ពីមុននៅដដែលផងដែរ
មកដល់ពេលនេះសំណាងបានធ្វើការវឹកហាត់ខ្លួនឯងនៅផ្ទះជាបណ្ដាបណ្ដាតើការវឹកហាត់នោះសំណាងបានជួបការលំបាកឬក៏ឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរទៅចា
វឹកហាត់នៅផ្ទះគឺយើងបានរត់ហើយនឹងធ្វើលំហាត់តិចតួចបងបើយើងវឹកហាត់នៅទីលានយើងមានឧបករណ៍និងលីនៅទីលានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវបងវឹកហាត់នៅផ្ទះគឺយើងត្រូវចេញទៅក្រៅផ្ទះដើម្បីរត់ខ្ញុំនៅផ្ទះគឺខ្ញុំវឹកហាត់នៅទីវាដែលជាសួនច្បាររបស់រដ្ឋបើពេលវេលាសម្រាប់វឹកហាត់គឺយើងអាចស្លៀកមកពេលពេលដើម្បីតែតែវាក៏មានបញ្ហាទីទួលទៅលើចរាចរណ៍ខ្លាចវាអាចមានការប៉ះពាល់អីហ្នឹង
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណបូសំណាងដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចា៎អរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ទៅកាន់ប្រទេស Papua New Guinea សម្រាប់កិច្ចប្រជុំនៃវេទិកាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសដែនកោះ Pacific នេះគូបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden លើបណ្ដាប្រទេសដែនកោះ Pacific ចំពេលមានការប្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រី Devin T. Fritz នៃ VOA ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Port Moresby ប្រទេស Papua New Guinea ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនិងកញ្ញាទុំមលីជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅទីក្រុង Port Moresby លោក Blinken កាលពីសប្តាហ៍មុនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែនសមុទ្រជាមួយនៅប្រទេស Papua New Guinea កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅការចិញ្ចោលដ៏សំខាន់ទៅកាន់ដែនទឹករបស់ប្រទេសនៅដែនកោះ Pacific មួយនេះហើយការនេះបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈថាតើវត្តមានឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេស Papua New Guinea ដែរឬទេក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Papua New Guinea និងសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាបានរៀបចំការតវ៉ាមួយដើម្បីប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិដែលបានស្ដារឡើងនិស្សិតប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីណេបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនិងទាមទារឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានការត្រួតពិនិត្យជាសាធារណៈនិងមានតម្លាភាពមុនពេលវាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីណេបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានពិនិត្យដោយសភានិងមេធាវីរដ្ឋាភិបាលមុនពេលវាត្រូវបានចុះហត្ថលេខានឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវចែកចាយដល់សាធារណជនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃវេទិកាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសដែនកោះ Pacific នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រី Papua New Guinea លោក James Marape បានថ្លែងថាការចុះអត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខនឹងមិនរារាំងដល់ការកសាងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសដទៃមិនដោយការលើកឡើងក្នុងសេចក្តីព្រៀងដែលបែកធ្លាយមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានចុះអត្ថលេខានោះទេលោកម៉ារ៉េបបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ Papua New Guinea ដែលយើងមានជាមួយប្រទេសផ្សេងដែលយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនោះទេមិនថាវាជាទំនាក់ទំនងយោធាឬរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនោះទេវាមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុនឬឥណ្ឌាឬប្រទេសណាមួយផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនរំខានយើងក្នុងការបន្តកិច្ចការរបស់យើងក្នុងរូបភាពឬទម្រង់ណាមួយនោះទេជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីសារៈសំខាន់នៃការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលកំពុងកើនឡើងក្នុងតំបន់នោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Blinken បានថ្លែងថាយើងទទួលស្វាគមន៍ការរួមចំណែករបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតរួមទាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផងដែរចំពោះការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ដរាបណាពួកគេប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតដែលរួមមានទាំងតម្លាភាពនិងនីតិរដ្ឋលោកបានបន្ថែមថា ប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមក្នុងតំបន់ក្នុងនាមជាដៃគូហើយបើមានការប្រកួតប្រជែងត្រូវប្រកួតប្រជែងឲ្យខ្លាំងនេះហើយជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានហើយយើងគ្រាន់តែចង់ឃើញនរណាម្នាក់ចូលរួមតាមវិធីណាមួយដែលធ្វើឲ្យល្អប្រសើរដល់ចក្ខុវិស័យរួមនៃតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសដែនកោះ Pacificសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបើកស្ថានទូតនៅកោះ Solomon Island និងប្រទេស Tonga នៅឆ្នាំនេះនិងកំពុងពិភាក្សាដើម្បីបើកស្ថានទូតនៅប្រទេស Kiribati និង Vanuatu ផងដែរ
ឯកសាររបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps បានត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់ Pacific ហើយឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេស Fiji Samoa និង Tonga ហើយនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេស Vanuatu វិញនៅឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារ Peace Corps ក៏កំពុងវិតម្លៃលើការបង្កើតប្រតិបត្តិការឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសដែនកោះ Solomon Island កោះ Palu និងរដ្ឋសហព័ន្ធ Micronesia ផងដែរចំណុចសំខាន់មួយទៀតក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសដែនកោះ Pacific នេះគឺការដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងពេលថ្មីៗនេះព្យុះធំធំនិងការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្របានវាយប្រហារលើប្រទេសដែនកោះ Pacific រហូតមកដល់ពេលនេះទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានជួយបណ្ដាប្រទេសដែនកោះ Pacific ដែលបានស្វែងរកទឹកប្រាក់ជាង500លានដុល្លារពីអង្គការអន្តរជាតិដូចជាមូលនិធិអាកាសធាតុបៃតងមូលនិធិបន្សំនឹងអាកាសធាតុនិងអន្តរជាតិបរិស្ថានសកលផែនការនេះក៏កំពុងត្រូវបានរៀបចំផងដែរដើម្បីផ្ដល់នូវធម្មពលដែលមានគុណភាពនិងនិរន្តរភាពនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត Digital សុខភាពហើយដែលធន់នឹងអាកាសធាតុនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសដែនកោះ Cook Island គឺលោក Mark Brown បានថ្លែងថាខ្ញុំមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 ក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលរួមមានការទទួលស្គាល់និងការគាំទ្រដល់យុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2050របស់យើងសម្រាប់ Asia Pacific Pokyo ក៏ដូចជាអាទិភាពសំខាន់ៗផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ដូចជាការរៀបចំដំណោះឡើងវិញនិងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់តំបន់ Pacific មានប្រតិឋានល្អនៅឆ្នាំ2050ទទួលស្គាល់តំបន់ដែនកោះ Pacific ថាជាតំបន់មួយដែលមានភូមិសាស្ត្រវប្បធម៌និងបញ្ហាប្រឈមនានាប្រទាក់គ្នាយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏ជាផែនការមេគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែនកោះ Pacific ដើម្បីឈ្មោះទៅមុខក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំខាងមុខផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ
ពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅខែឧសភានេះក្រុមហ៊ុន SpaceX បានបញ្ជូនអវកាសយានិកស្ត្រីសញ្ជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទី1ទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិលើសពីនេះអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាពួកគេបានរកឃើញការផ្ទុះក្នុងអវកាសដ៏ធំបំផុតហើយមានរូបភាពផែនដីយ៉ាងច្បាស់ថតដោយផ្កាយរណបអាកាសធាតុរបស់អឺរ៉ុបលោកចាប់ចត្រានៃ VOA រីកាលំអិតអំពីរឿងទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
12 a.m. Central Time, the Dragon hatch opening at 10 a.m.
ព័ត៌មានអវកាសសម្រាប់ខែឧសភានេះចាប់ផ្ដើមដោយស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបានបើកទ្វារទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត2នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរួមទាំងអវកាសយានិកស្រីដំបូងគេបង្អស់របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែរការហោះហើរតាមរ៉ុកកែត Falcon 9របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX បានមកដល់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិជិត16ម៉ោងបន្ទាប់ពីការបង្ហោះចេញពីរដ្ឋ Florida ភ្ញៀវទាំង4នាក់នឹងចំណាយពេល10ថ្ងៃនៅទីនោះមុនពេលត្រឡប់មកផែនដីវិញក្នុងយានអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ការសំចតដោយកម្ពស់430គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីនាំឲ្យចំនួនមនុស្សក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិកើនដល់11នាក់ដែលតំណាងឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសហរដ្ឋអាមេរិកអារ៉ាប់រួមនិងរុស្ស៊ីផងដែររដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារសម្រាប់ការហោះហើរទៅអវកាសរបស់អវកាសយានិកស្ត្រីដំបូងរបស់ខ្លួនគឺអ្នកស្រី Rayana Banavi ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវកោសិការាងកាយនិងអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនគឺលោក Ali Alkhani អ្នកស្រី Rayana Banavi និយាយថា
I'm here not only representing myself but representing the hopes and dreams
ខ្ញុំនៅទីនេះមិនត្រឹមតែតំណាងឲ្យខ្លួនខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែតំណាងឲ្យក្តីសង្ឃឹមនិងសុបិនរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅប្រទេសខ្ញុំនិងនៅក្នុងតំបន់ យើងនៅទីនេះប្រមូលផ្ដុំគ្នាដែលមានវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងការសហការជាអន្តរជាតិនេះនេះបង្ហាញពីរបៀបដែលវិស័យអវកាសនាំមនុស្សគ្រប់គ្នាមករួមគ្នា
លោក John Schaffner អ្នកជំនួយនៅទីក្រុង Knoxville រដ្ឋ Tennessee ដែលបានបង្កើតក្រុមប្រណាំងរថយន្តជាភ្នាក់ងារទី3ដែលបងប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការហោះហើរនេះហើយអវកាសយានិកជំនួយរបស់អង្គការ NASA អ្នកស្រី Peggy Whitson ជាអ្នកដឹកនាំពួកគេទាំង3ឥឡូវនេះអ្នកស្រី Peggy Whitson ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Axiom Space នៅទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ដែលរៀបចំដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសរយៈពេល10ថ្ងៃមួយនេះនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសទី2សម្រាប់ខែឧសភានេះរូបភាពដ៏អស្ចារ្យនេះគឺជារូបគំនូរតំណាងអំពីអ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Southampton បានឃើញដោយចៃដន្យដោយប្រើរូបមន្តបញ្ជាកុំព្យូទ័រដែលពួកគេបានបង្កើតឡើងដើម្បីស្វែងរកផ្កាយដែលកំពុងផ្ទុះពួកគេជឿថាអ្វីដែលពួកគេបានឃើញគឺជាការផ្ទុះមួយនៅចន្លោះពពកឧស្ម័ននិងរន្ធខ្មៅក្នុងអវកាសឬ Black Hole អ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវលោក Phil Wiseman និយាយថាការផ្ទុះនេះប្រកាសជាបានបង្កើតពន្លឺយ៉ាងភ្លឺចែងចាំងហើយវានៅឆ្ងាយពីកាឡាក់ស៊ីរបស់យើងយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយសម្រាប់ខែឧសភានេះនេះជារូបផែនដីដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមករូបភាពផ្កាយរណបទាំងនេះត្រូវបានថតដោយ Meteosat ផ្កាយរណបអាកាសធាតុ MTGI-1 ចុងក្រោយបង្អស់របស់អឺរ៉ុបដែលអាចថតរូបបានយ៉ាងច្បាស់ជាងមុនរូបភាពដំបូងដំបូងរបស់ផ្កាយរណបអាកាសធាតុត្រូវបានថតនៅថ្ងៃទី18និង19ខែមីនាយោងតាមទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបនិងអង្គការអឺរ៉ុបសម្រាប់ការទាញប្រយោជន៍ពីផ្កាយរណបអតុនិយមរូបភាពទាំងនេះបង្ហាញភាគច្រើននៃអឺរ៉ុបខាងជើងនិងខាងលិចនិងតំបន់ Scandinavia ដែលគ្របដណ្ដប់ដោយពពកហើយនិងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងតំបន់ Balkan ខាងលិចដែលមានផ្ទៃមេឃស្រឡះគួរសមរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមកម្ពុជានឹងត្រៀមរៀបចំការប្រកួតកីឡាជូនពិការឬហៅថា Para Games ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីចុងសប្ដាហ៍នេះមន្ត្រីកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានមេដាយច្រើនជាងលើកមុនក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអ្នកស្រីនឿនដាវីនរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាជនពិការឬហៅថា ASEAN Para Games ដែលនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីចុងសប្តាហ៍នេះនេះជាការប្រកួតកីឡាថ្នាក់តំបន់មួយទៀតបន្ទាប់ពីកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡា SEA Games ដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី4ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន11ដែលទទួលបានមេដាយមាសចំនួន81ការប្រកួតកីឡាជនពិការដែលមានប្រទេស11ចូលរួមនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កីឡាជាង10ប្រភេទនឹងត្រូវប្រកួតនេះចុងសប្តាហ៍នេះរួមមានវាយសីប៊ូឆាអុកយូដូបាល់ទាត់លើកទម្ងន់អត្តពលកម្មបាល់បោះរទេះរុញកូនឃ្លីលើតុហែលទឹកបាល់ទេះអង្គុយនិងអេលិចត្រូនិកការប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមនេះនឹងមានការចូលរួមពីកីឡាករជាជនពិការភាពគ្រប់សមាសភាពរួមមានពិការផ្នែកចក្ខុពិការផ្នែកកាយសម្បទានិងពិការផ្នែកបញ្ញាតិចតួចលោកគីរ៉ាឌីគ្រូបង្វឹកវាយកូនហ្គោលលើតុម្នាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោករំពឹងទទួលបានមេដាយច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកបន្ថែមថាការពិការប្រកួតលើកមុនកម្ពុជាទទួលបានមេដាយសម្រិទ្ធសម្រាប់ប្រភេទកីឡានេះ
ខ្ញុំមានក្តីសំណោះនឹងរំភើបរីករាយនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយក៏បានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសសម្តេចតេជោអគ្គមហាសេនាបតីជូនតានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបើកចិត្តនិងពលាយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ប្រឡាកាសឲ្យអត្តពលិកទាំងអស់បានចូលប្រកួតនឹងបានចូលបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនតែមិនគិតថាខ្លួនជាអ្នកពិការទោះបីជាពិការរាងកាយប៉ុន្តែមិនពិការចិត្ត
លោកមីប៉ុនឡុកអាយុ26ឆ្នាំជាកីឡាករម្នាក់ដែលនឹងចូលរួមប្រកួតបាល់ទាត់ម្ខាង5លោកមានពិការភាពផ្នែកភ្នែកលោកបង្ហាញអារម្មណ៍ថាភ័យអរដោយសារនេះជាប្រភេទកីឡាថ្មីដែលមិនធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតពីមុនមកទេទោះបីជាយ៉ាងណាលោកនៅតែមានសង្ឃឹមថាលោកនឹងធ្វើបានល្អក្នុងការប្រកួតប៉ារ៉ាហ្គេមនាពេលខាងមុខនេះ
ក្នុងនាមជាកីឡាករដែលយើងត្រូវលេងគឺយើងតែជាផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមចំពោះខ្លួនឯង
លោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រាប់ VOA ថាក្រុមការងារបានត្រៀមរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមរួចរាល់អស់ហើយជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងដណ្ដើមបានមេដាយច្រើនក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ
យើងបានរៀបចំការងាររួចរាល់ហើយយើងក្តីរំពឹងរបស់យើងនៅតែពោះជាងមេដាយដែលស្គាល់បានអញ្ចឹងរៀបចំរបស់យើងបានត្រៀមលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយនឹងការវឹកហាត់នឹងនៅក្នុងនាមម្ចាស់ផ្ទះនឹងបានល្អប្រសើរ
កាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2023ក្នុងពិធីជប់សំណេះសំណាលជាមួយកីឡាករប៉ារ៉ាហ្គេមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកីឡាករទាំងអស់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានមេដាយមាសនិងរក្សាមេដាយដែលខ្លួនធ្លាប់ទទួលបានពីការប្រកួតលើកមុន
អ្នកមេដាយមាសត្រូវរក្សាមេដាយមាសឲ្យបានអ្នកដែលធ្លាប់មានមេដាយប្រាក់ឬមេដាយសម្រាប់ខិតខំឈានទៅរកមេដាយមាសហើយអ្នកដែលមិនទាន់ធ្លាប់មានមេដាយខិតខំធ្វើឲ្យបានមេដាយហើយក៏បានមាសតែម្ដងគឺល្អ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីការប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11កម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយសរុបចំនួន28គ្រឿងក្នុងនោះបានមេដាយមាសចំនួន7ប្រាក់ចំនួន10និងសំរឹទ្ធចំនួន11កម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី7ក្នុងចំណោម11ប្រទេសដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំនឿនដាវីន VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៃរណសិរ្សពលរដ្ឋ13សេរីភាពប៉ាឡេស្ទីនបានបញ្ជាក់ថាសមាជិក5នាក់នៃក្រុមរបស់ខ្លួនត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃពុធនេះនិង10នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះមួយនៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសលីម៉ង់និងសេរីក្រុមយោធានេះបានបន្ថែមថាការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងគូសាយ៉ាដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ដែលបាននិយាយថាយោធាអ៊ីស្រាអែលគ្មានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះទេក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរណសិរ្សពលរដ្ឋដើម្បីសេរីភាពប៉ាឡេស្ទីននេះបានធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនលើកច្រើនសារលើអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងការប្លន់និងការបំផ្ទុះយន្តហោះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកក្រុមនេះថាជាអង្គការភេរវកម្មបរទេសអង្គការ Amnesty International បាននិយាយថាខ្លួនបានដឹកដំណឹងពីនិស្សិតវេហ្គឺម្នាក់ដែលខ្លួនបានថែថាបានបាត់ខ្លួនក្រោយពីបានទៅដល់ទីក្រុងហុងកុងកាលពីដើមខែនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុននិយាយថាគេបានដឹងដំណឹងអំពីលោកអាប៊ូឌូវ៉ៃលីទេក្រោយពីលោកធ្វើដំណើរពីកូរ៉េខាងត្បូងទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាដើម្បីទៅលេងនឹងមិត្តភ័ក្តិម្នាក់អង្គការ Amnesty International បាននិយាយថាលោកអាប៊ូឌូវ៉ៃលីបាន text ប្រាប់មិត្តលោកម្នាក់ថាពួកប៉ូលីសចិនបានសាកសួរលោកក្រោយលោកទៅដល់ទីក្រុងហុងកុងអង្គការ Amnesty បានទីមទាឲ្យអាជ្ញាធរហុងកុងប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកអាប៊ូឌូរ៉េហេម៉ាន់នៅទីណាដោយនិយាយយោងអំពីការបារម្ភថាលោកអាចទៅបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសចិនដីគោកដោយគ្មានដំណើរការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តនិងការធ្វើទារុណកម្មអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានានិងពួកប្រទេសលោកខាងលិចបានចាប់ប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានឃុំឃាំងក្រុមជនអំបូវេហ្គាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងពួកជនអំបូភៀតតិចឯទៀតទៀតរាប់លានអ្នកក្នុងតំបន់សិនជៀងនិយាយតែពីយកប្រទេសចិនថាបានធ្វើទារុណកម្មបង្ខំពួកគេមកឲ្យមានកូននិងឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់ថែមទៀតអាមេរិកបានចាត់ទុកជាផ្លូវការសកម្មភាពទាំងនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងតំបន់សិនជៀងថាជាការបន្លាយពូជសាសន៍ក្រុមតាលីបង់បានអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រចាំប្រទេសនានាឲ្យបញ្ឈប់ការជំនះនិងការផ្ដល់ទីតាំងនៅដល់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានការអប់រំនិងមានជំនាញនៅបរទេសដោយបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូច្នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយឧស្សាហ៍សាថាសន្តិសុខនៅអាហ្គានីស្ថានមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនថ្នាក់ដឹកនាំតាលីបង់បាននិយាយថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកដែលធ្វើការអ ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានពីមុនផងគឺមានសវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសនិងអាចរស់នៅធ្វើការដោយសេរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដីThank you.